Blaðsíða 132. Myndasögur. Öll kannist yfir myndasögur, en þið hefði kannski ekki velt fyrir ykkur listforminu og hversu langa sögu það á sér. Þetta frásagnarform er mun eldra en hefðbundnir bókmenntatextar því að upphaf myndasagna má rekja allt aftur til hellamálverka og táknleturs. Í raun sögðu menn og konur sögur með myndum árþúsundum fyrir Krist, en stafróf eins og við þekkjum í dag er mun yngra. Þegar prentlistin kom til á 15. öld og almenningur hafði í fyrsta sinn aðgengi að sögum á pappír, var myndasagan þegar í notkun, ólæsum almenningi til gags og gamans. Mest fór fyrir kraftaverkasögum, grófum gamansögum og ýmsum áróðri. Fyrsta eiginlega myndasagan í fullri lengd er eignuð svisslendingnum Rodolf Töpfer, sem hefur verið nefndur faðir nútíma myndasagna. Hann starfaði á fyrrihluta 19. aldar og myndasaga hans, Histoire de Madame Vieux-Bois, birtist fyrst á prenti árið 1837. Þjóðverjinn Wilhelm Busch gaf út sína fyrstu myndasögu árið 1865. Það var saga tvo pörupilta sem kölluðust Max og Moritz. Busch gekk lengra en Töpfer í að móta frásagnarmáta myndasögunar því hann bjó til tákn fyrir hreyfingu, hávaða og tilfinningaviðbrögð sem notuð eru enn í dag.